Ve virtuální realitě budeme oživovat středověkého golema. Zjistíme, jak se včelám dávají speciální čipy a vypravíme se také mezi roboty při sériové výrobě aut. Začíná náš pravidelný sobotní magazín o vědě a moderních technologiích Experiment.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
V Experimentu se teď vydáme na procházku středověkou Prahou. České vývojářské studio Diver Lab se vytvořilo unikátní projekt Golem VR. Stačí mít brýle pro virtuální realitu a ocitnete se v pracovně legendárního rabína Léva a budete oživovat mýtickou hliněnou postavu. Jde o největší atrakci tohoto typu v Evropě a i celosvětově patří mezi unikátní projekty. Náš reportér Vojtěch Koval si nasadil speciální brýle a vše vyzkoušel.
Výtah se mnou ve virtuální realitě rozjel a já vyjíždím podle průvodce tedy do nějakého portálu, který mě přenese v čase do středověké Prahy.
Přistáli jsme v Praze na Starém městě v roce 1593. Je tu příjemných 23,5 stupně Celsia a skoro jasno.
Je to trochu zkouška odvahy, jestli projdu ohnivým kruhem, ale už jsem ve středověké Praze.
Tak jaký to je pocit ocitnout se o půl tisíciletí zpět? I ten vzduch je tu cítit úplně jinak, co?
Golem VR přenese svého uživatele na místo nedaleko Karlova mostu. Je to takzvaná location-based VR experience, vysvětluje technický ředitel Diver Labs Martin Tichota.
Vlastně ta hlavní myšlenka je taková, že je to nějaký zážitek, který uživatel si nemůže zprostředkovat doma. My mu ho zprostředkujeme nějaký lokaci od tohoto location-based. A typicky jsou to arény od několika metrů čtverečních až po stovky v podstatě.
Diver Labs tak v suterénu hračkářství Hemlis na pražských Příkopech nechali postavit arénu o rozloze 250 metrů čtverečních. V jednotlivých místnostech, kudy uživatel prochází, jsou postavené kulisy zdí a dveří a průchodů. Virtuální realita je pak vytvořená podle těchto kulis, doplňuje výkonný ředitel Diver Labs Lukáš Burda.
Je to model jedna jako jedný 3D prostor versus reálné kulisy, to znamená tam, kde člověk jako vnímá mříž, zábradlí, stěnu, tak ona tam reálně je, to znamená pokud by se rozběhl a snažil se jako projít zdí, tak se mu to nepovede.
Jak vypadá procházka středověkou Prahou ve virtuální realitě, si už teď můžete prohlédnout na našem webu radiožurnal.cz. Jak tedy Golem VR funguje?
Oni mají klasický Oculus headset, který je připojený k baťohu na zádech, takže ten uživatel není nějak žádnými kabely svázán vlastně s okolím, takže se může pohybovat naprosto volně. A ten jeho headset má na sobě jaký speciální klipon, který snímá 70 kamer, které máme tady rozmístěné. To je systém OptiTrack a ty kamery vlastně určují přesnou polohu toho daného uživatele. To odesílají na server a ten pak ovládá vlastně tu celou experience, vyhodnocuje, kde ty hráči jsou a podle toho vlastně přizpůsobuje tu hru.
Kdo dobře zná Prahu, brzy odhalí, že její podoba je pro virtuální realitu velmi přizpůsobená. Přesto, když máte poprvé možnost prohlédnout si Karlův most, je to velmi přesvědčivý zážitek.
Teďka se opírám o zábradlí u Karlova mostu, dívám se na Vltavu, dokonce tady pofukuje větřík trošku, takže ten dojem je velmi, velmi reálný.
My jsme to ještě doplnili vlastně o takový jako čtvrtý rozměr, což jsou věmy typu vítr nebo teplo, kdy člověk stojí před Karlovým mostem, tak ho do jisté míry ovívá vánek jako od Vltavy, nebo vlastně tam, kde je v knihovně krb, tak on cítí reálný teplo, což jsou vlastně z prvních zkušeností beta testerů věci, které nadchly úplně nejvíc.
Doplňuje Lukáš Burda.
Máme upoutat golemu pozornost, tak budeme třeba mlátit. Ano, cinkání do mříže, do kterou si můžu fyzicky sáhnout, skutečně to vypadá, že možná zabralo.
Výlet za golemem trvá asi 20 minut, uteče vám to ale mnohem rychleji i díky různým úkolům. Upoutat golemovu pozornost nebo třeba nahnat slepice do ohrady.
Tak, už. Tak, jedna je zahnaná.
Golem VR si budou moct návštěvníci vyzkoušet minimálně do konce roku. Do budoucna by ale Diver Labs chtěli podobnou VR experience nabízet i v zahraničí.
Chceme i hlavně vytvořit druhou experience, která se bude dát replikovat v tom prostoru tady pod Hemlis, ale už vlastně bude i dělaná na to, aby mohla jít jako za hranice České republiky, protože ti lidi v Ázii, v západní Evropě asi nebudou mít vůbec vztah, nebudou znát ten příběh. A my bychom strávali jako spoustu energie tím jako vysvětlováním vlastně své příběhu Golemovi, tak aby oni si ho kompletně užili.
Uzavírá Lukáš Burda. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Parta studentů z pražského ČVUT zaujala na soutěži Hackathon svým pošťáckým projektem. Zjednodušeně řečeno, každá sběrná schránka na pohledy nebo dopisy by mohla obsahovat online čidla. Pošťáci by tak předem věděli, které jsou prázdné a nemuseli by k nim jezdit. Ušetřili by podle studentů čas a zaměstnavateli třeba náklady za pohonné hmoty. Jak ale teď uslyšíte, pilotní projekt je v nedohlednu.
My jsme si uvědomili, že je tady několik tisíc poštovních schránek v každém městě a Česká pošta má přímo ze zákona povinnost vybírat každou schránku každý pracovní den, některé dokonce i o víkendu.
Jedním z autorů nápadu je Tomáš Novák, student pražského Českého vysokého učení technického.
Vymysleli jsme senzor, který by detekoval vhození dopisu, tím pádem by mohli při tom sbírání vynechat ty, které jsou prázdné a případně i plánovat, kde by mohli umístit nějaké nové schránky, kde naopak je nějaká schránka přebytečná a tak dále.
Projekt vznikl na soutěži na takzvaném hackatonu, kde se řešil rozvoj internetu věcí. Jde o zařízení pro nově budované bezdrátové sítě, které umožňují energeticky nenáročnou, jednoduchou komunikaci s velkým dosahem. Po skončení soutěže na začátku loňského roku začali studenti jednat s Českou poštou o pilotním provozu. Ze začátku se jim zdálo, že poštu projekt zajímá. Teď jim ale pošta prostřednictvím Matyáše Vitíka vzkazuje, že ze spolupráce nakonec nebude nic.
Není to tak, že by naši pracovníci jezdili pouze vybírat ty schránky, to znamená, že dejme tomu mají to jako jednu ze svých činností. Ta úspora by maximálně byla v tom, že by například ušetřili jednu minutu, kdy zastaví, vyberou schránku, vezmou dopisy, zase nasednou do auta a jedou dále. Prostě podle platné legislativy musíme ty poštovní schránky vybírat prakticky každý den, ať je tam jeden dopis nebo ať ta schránka je plná.
Máte nějakou třeba statistiku, jak to je, nebo údaje o tom?
Těch případů, kdy ta poštovní schránka by byla úplně prázdná, tak je naprosté minimum a bavíme se o nějakých číslech na úrovni statistické chyby.
Neúspěchy jsou při hledání nových cest sice běžné, ale mluví se o nich logicky méně. Podobně jako takzvaný schránkový senzor nedávno skončil i projekt nazvaný Pralinka. Ten chtěl cestující v metru organizovat podle aktuální obsazenosti vozu. Mělo to přinést zrychlení provozu a vyšší pohodlí cestujícím. Ukázalo se ale, že exportovat data o hmotnosti vagónu, což byl princip celé myšlenky, se kterou studenti vyhráli jiný hackathon, je příliš náročné a nákladnější, než se původně zdálo. Petr Kološ, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál a Experiment. Připomíná foliový skleník, jen je dovybavený síťkami, tak vypadá proletová hala ve výzkumném ústavu včelařském v Dole u Prahy. Odborníci v ní včelám připravili přesně definované podmínky. Dávají jim čipy, aby například věděli, jak dlouho jsou z úlu pryč.
Včela ve zkumavce se nadýchala oxidu uhličitého a okamžitě usnula. Vedoucí výzkumu Dalibor Titěra ji ze zkumavky přemisťuje pod mikroskop a upevní ji v molitonové postýlce.
Tady teď pod mikroskopem se můžete podívat, že na hrudi je pěkná ploška.
Ohraničená chloupkama.
Nesmí se použít vteřinové lepidlo, ale ku podivu acetonový lak na karosérie těm včelám vůbec neškodí.
Má tam už kapku právě na té plošce.
A teď vemu do pinzety ten čip a umístím čip na hruď. Musím dát docela přesně tu polohu, abych ji nebránil potom v létání. Teď uvolníme tu postýlku.
Zatím je ještě taková rozespalá a teďka už budete mít přehled o tom, kdy vletí do úlu a kdy z úlu vyletí.
Ano, česně máme takovou bránu. Tam jsou právě dvě antény, takže my potom vlastně dokážeme jednotlivým včelám přečíst, kdy vyletěli a kdy se vrátili.
Existují úly, které toho umí ještě víc. Jmenují se prozaicky chytrý úl. A například na střeše České zemědělské univerzity se o ně stará Vít Dvořák.
Konkrétně tady u těch je úlová váha, to znamená, že to posílá základní údaje o tom, kolik ten úl váží, posílá to každou hodinu, to jsou tam další nějaký senzory, to znamená teplota. Vnitřní v tom úle, vnější, aby jsme věděli, kolik je a vlhkost třeba v tom úle.
Co ty naměřené hodnoty prozrazují o stavu toho, co se uvnitř úlu děje?
Tak třeba na jaře krásně vidíte, když se zvedne teplota, přes zimu je tam třeba 20 stupňů v tom roji a najednou vám vyskočí teplota na 30 stupňů. To znamená, víte, že vám matka začala plodovat, že v tom úle je to v pořádku. Vidíte třeba na jaře, jak ubývají zásoby v tom úle. Takže víte zavčasu, aby vám třeba to včelstvo nevyhladovělo. A zase naopak, když se začne snůžka, tak víte, jak vám přibývají a kdy máte jít si vybrat med, když to řeknu zjednodušeně.
Chytré úly se včelařům hodí hlavně tehdy, kdy ke svým včelstvům mají daleko. K naměřeným hodnotám se dostanou přes portál Včelstva online, který spravuje Česká zemědělská univerzita. Kromě dění v úlu se tam včelař může dozvědět i o chystaných postřicích. Spoluautor portálu docent Jan Bartoška pak vidí i přínos pro vědce.
V duchu Citizen Science chceme na našem portálu sbírat data z úlových vah, z pozorování od včelařů, která by vedla nakonec ke zmapování toho, jak v naší krajině se včelám daří, jak moc jsou zatěžovány případnou chemií a tak dále.
Veškerá data se na portále včelstva online sbírají anonymně. Včelaři se tak nemusí bát, že by se o jejich stanovištích dozvěděli případní zloději. Dan Mrázek, Radiožurnál.
Teď se vydáme do Plzně. Tamní bioptická laboratoř se díky spolupráci s americkou farmaceutickou firmou stane zřejmě největší referenční laboratoří v Evropě. Pro amerického výrobce léku proti rakovině bude hledat vhodné pacienty. Američané si plzeňskou laboratoř vybrali především kvůli jejich objevu nových nádorů a takzvanou translokací neboli mutací genu. Profesorka Alena Skálová se na ně zaměřovala už od svých studií. Zhruba před 10 lety pak zjistila, že nádory s touto mutací jsou velmi podobné tému nádoru prsu.
Ten hlavní moment přišel přibližně v roce 2008, kdy jsem si přečetla jeden vědecký článek, který shodou okolností napsal můj kamarád, biologický genetik a patolog, a ten v sekrečním karcinomu našel tuhle translokaci, o které teď mluvíme, tedy ETV6 NTRK3.
Vzpomíná profesorka Alena Skálová, objev translokace, tedy mutace genů u nádoru prsu ji natolik zaujal, že se rozhodla se na ní zaměřit i u nádorů, které dlouhodobě zkoumala.
Tento sekreční karcinom prsu má tuhle translokaci a ten nádor můj, který mám u mikroskopu, vypadá stejně, co kdybychom zkusili, jestli tuhle translokaci má také.
Skálová tak společně s dalšími vědci z bioptické laboratoře v Plzni prokázala, že stejná mutace genů se objevuje i u sekrečních nádorů slinných žláz.
Ten sekreční mamárního typu, tedy prsu podobný, tak to je nádor slinných žláz, to znamená, postihuje příušní žlázu, může postihovat submandibulární žlázu, to je podčelistní.
Zjednodušeně řečeno, tam, kde jsou nějaké takovéto slinné žlázy, ano, tak tam, ano, se ten nádor, ano, může objevit.
Ano, může se tam objevit, ano.
Co přesně mutaci genů způsobuje, vědci neví. Pokud ji ale lékaři u nějakého nádoru odhalí, mohou ho velmi účinně léčit.
Ta translokace, tedy ta výměna genetického materiálu mezi dvěma chromozomy, vede ke vzniku patologického, nenormálního fúzního genu, který potom vyprodukuje fúzní protein, který velmi specificky může zasáhnout konkrétní léčba, ta konkrétní látka. Tomuto procesu se vlastně říká biologická léčba, kdy pacient s tím nádorem může dostat lék, který působí jenom konkrétně na tu nádorovou buňku, nikoliv na všechny buňky organismu, což je třeba princip chemoterapie.
Plzeňské vědce kvůli jejich objevu oslovila americká farmaceutická společnost Ignita, kterou nedávno koupil švýcarský výrobce léku Roche. Ignita vyvinula lék Entrectinib, který je proti těmto zmutovaným genům velmi účinný. Na trhu by se mohl objevit už do 2 let. Plzeňská laboratoř by měla pro Ignitu provádět screening, tedy hledat pacienty se sekrečním nádorem mamárního typu, kteří by mohli nový lék užívat. Zároveň ale budou plzeňští vědci hledat translokaci i u jiných nádorů, u kterých by se lék také mohl použít.
Dosud, jak jsme mluvili o tom sekrečním nádoru slinných žláz, tak to je nádor, který je vzácný. V Plzni máme třeba, řeknu, 5 pacientů, zbytek jsou z různých států, z různých zemí světa. Navíc většina pacientů nepotřebuje ani tuto biologickou léčbu, protože ten nádor lze zvládnout chirurgicky. Ale stejnou translokaci můžou mít další nádory v jiných lokalizacích, kde pacient skutečně tu léčbu potřebuje.
Už teď tedy do bioptické laboratoře putují vzorky z celého světa. Pokud mezi nimi najdou pacienta vhodného pro léčbu entrectinibem, informují o tom jeho ošetřujícího lékaře a propojí ho s americkým výrobcem. O tom budeme mluvit už za chvíli. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Před chvílí jsme mluvili o tom, že plzeňská bioptická laboratoř bude pro amerického výrobce léku hledat vhodné pacienty pro jeho přípravek na rakovinu slinných žláz. Do Plzně budou posílat vzorky pacientů z různých zemí a tamní vědci se budou snažit odhalit případy, kdy bude možno lék nasadit. A mohli by také nacházet nové druhy nádorů, kde by tato léčba byla použitelná. Ve vysílání teď vítám profesorku Alenu Skálovou z bioptické laboratoře. Dobrý den.
Dobrý den.
Říkali jsme, že k vám budou chodit vzorky pacientů z různých zemí. Co s nimi vlastně budete dělat? Jak takový screening vypadá v praxi?
Brzy potom, kdy jsme v roce 2010 v prestižním americkém časopise publikovali ten objev sekrečního karcinomu mamárního typu, už do bioptické laboratoře začaly konzultace chodit, tedy vzorky nádoru k potvrzení diagnózy a provedení molekulární analýzy. Já teď mám v registru vzorku stovky prostě sekrečních karcinomů z mnoha zemí světa, z Jihoafrické republiky, Polska, Japonska, Brazílie, z evropských zemí, z mnoha dalších zemí, s výjimkou Antarktidy, ze všech kontinentů. Tyto nádory vyšetří mikroskopicky, pak kolegové v molekulárně genetické laboratoři potvrdí přítomnost té diagnostické příslušné mutace, tedy v našem případě ETV6 genu metodou fluorescenční in situ hybridizace, a pak eventuálně potvrdí translokaci ETV6 na TRK3, eventuálně další translokace. O výsledku je potom konzultující patolog informován a ošetřující lékař vlastně pacientovi pak může nabídnout biologickou léčbu. Ale vy se teď v tomhle momentě evidentně ptáte na jinou věc, tedy na ten screening, ano, na aktivní vyhledávání pacientů, kteří mají eventuálně ten zasažitelný nádor s translokací, kde může entrektinib nebo jiný inhibitor za dobře působit. Takže jak to teď tedy funguje? Problém je, že hledané translokace se ve zhoubných nádorech vyskytují velice sporadicky. A to senzitivní molekulární testování je velice nákladné. Proto jsme zavedli dvoustupňový takový screening, kde v první fázi testujeme relativně levnou metodou všechny zhoubné nádory, které projdou naší laboratoří. Ta metoda je velice senzitivní, ale není specifická. A tak to zpracováváme, řeknu, kolem 400-500 zhoubných nádorů měsíčně, jednak přímo ze vzorku, které chodí do naší laboratoře rutině, ale také, jak jste už naznačil v tom vstupu předchozím, také ze zahraničních laboratoří, kde jsou vzorky předvyšetřené tím prvním stupněm screeningovým, a my vyšetřujeme pak ty předvyšetřené nádory tou senzitivní molekulárně genetickou metodou. Tak to stihneme měsíčně projít na té NGS metodě kolem 50 nádorů. Z toho ovšem ty hledané nádory, které mají příslušnou translokaci, představují i jednotky procent. Takže
je to
hledání jehly v kuchyni.
Rozumím. Čili kdybyste měla říci, kolik těch pacientů vhodných pro léčbu jste americkou výrobci objevili už?
No, vyšetřili jsme, objevili jsme pro Ignitu již pacienty. Není jich mnoho, ale například minulý týden jsem dostala k vyšetření vzorky od 56-letého muže z Kanady, který má agresivní formu sekrečního karcinomu při ušní žlázy. Nádor mu po chirurgické léčbě recidivoval, tedy se vrátil a objevil se i v uzlinách. My teď momentálně tu tkáň vyšetřujeme, výsledek budeme mít příští týden v pondělí, ale jsem mailem kontaktovala pacienta a také klinický tým Ignity, tak aby léčba byla zahájena neprodleně. Takže některé pacienty už jsme objevili.
Říká profesorka Alena Skálová z Plzeňské bioptické laboratoře. Děkujeme a hezký den, nashledanou.
Děkuju také, nashledanou.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Už jen u luxusních automobilek platí, že auta dělají ručně. Sériovou výrobu většiny aut obstarávají roboti, svařují díly, lakují karoserie. Budoucí automechanici je proto musí umět správně naprogramovat. Školy sázejí na moderní technologie, které by to měly žáky naučit. Do interaktivních učeben středního odborného učiliště v Mladoboleslavské Škodovce se na ně zašel podívat reportér Experimentu Matěj Skalický.
Teď teda bez toho svařovacího proudu udělá několik bodových svárů, potom najede klepičce a vrátí nám ten výrobek zpátky.
Pavel Odvárka, černovlasý muž s brýlemi, který ve Škodovce vede technické tréninky, mi právě ukazuje, jak se v místnosti plné robotických ramen a strojů ovládaných přes dotykové displeje studenti nanečisto učí, jak techniku ovládat. Tedy ještě předtím, než dostudují a nastoupí do lakoven, lisoven, svářecích dílen nebo přímo na výrobní linku.
Hlavně v automobilovém průmyslu v současné době lisovny a svařovny jsou z více než 90% těch operací, které se tam provádějí, robotizovaný a automatizovaný. Pro ten další postup automatizace je důležitý, aby robot mohl spolupracovat s člověkem nebo aspoň mohl pracovat blízko člověka.
A když už pracují roboti s člověkem, proč by nemohl člověk pracovat s robotickou umělou inteligencí? Třeba na příkladu stavění motorů. Místo knih, složitých papírových plánků a výkresů si tu stačí nasadit holografické brýle. Ukazuje mi místní lektor Martin Horák.
Takže tady mám motor, můžu se kolem ní procházet a zeptám se žáka, jestli on je schopný mi ten motor popsat a přiřadit k jednotlivým komponentům jejich názvy.
Martin Horák má brýle, přes které vidí podobně jako přes sluneční. Zároveň mu umí před očima vytvořit hologram motoru a on nebo jeho žáci pak jednoduchými gesty zvládnou takový motor vizuálně rozebrat a zase složit.
Přecházíme k té virtuální realitě, kde vidím a vnímám daleko větší přínos pro ty žáky a pro ty lidi, kteří se učí, protože se vzděláváte zážitkem, což je to nejsilnější, co vám může té hlavě utkvět.
Studenti se pak jednoduše naučí, kde je palivové čerpadlo, alternátor a další nezbytné součásti motorového srdce auta. A samotní studenti si takový přístup pochvalují.
Jako člověk si aspoň možná celkově, nebo ví aspoň plus minus, jak to funguje. Není úplně prostě, když máte ten ovladač, tak je to takový příjemnější, než prostě jdete přímo do toho provozu a
Studenti Mladoboleslavského odborného učiliště se také každoročně zapojují do projektu studentského auta. Ze sériových modelů vytvářejí vlastní koncepty. Ředitel školy Martin Slabihoudek si pochvaluje, že mezi studenty je rok od roku čím dál víc dívek.
Přibývá, v současné době jsme na 13% studentek, máme 112 dívek, v tom celkovém počtu 936 žáků. Máme dívky třeba v oboru lakírník, máme dívky v oboru mechanik, seřizovač. Myslím, že mají spoustu nápadů, které by třeba muže nenapadly a ti muži je potom více realizují.
Více žen pak směřuje i do samotných závodů. Podobnou zkušenost popisují třeba i v nošovické továrně automobilky Hyundai. Z Mladé Boleslavy Matěj Skalický, Radiožurnál.